«Я не знаю, де Гріс», – відповів я. «Можливо, в Мадриді?» Другий офіцер мляво підняв свою бліду руку. Ця млявість також була зумисною. Я бачив усі їхні дрібні хитрощі і був приголомшений, що існують людці, котрі тішаться ними. «У вас чверть години на роздуми», – вимовив він з проквола. «Відведіть його в комору для білизни. Через чверть години приведете назад. Якщо й далі мовчатиме, розстріляємо зразу». Вони знали, що роблять. Я провів ніч у чеканні. Після цього вони мене примусили ще годину просидіти в льоху, поки розстрілювали Тома і Хуана. А тепер заперли мене в коморі для білизни. Вони, напевне, приготували цю штуковину ще напередодні, сподіваючись, що мої нерви виснажаться від тяганини і я не витримаю. Але вони прорахувалися. У коморі для білизни я сів на ослін, бо почувся надто знесиленим, і почав розмірковувати. Проте не над їхньою пропозицією. Звичайно, я знав, де Гріс. Він переховувався у своїх двоюрідних братів за 4 кілометри від міста. Я також добре знав, що не викажу його криївки. Хіба що вони вдадуться до тортур. Але, здавалося, в них не було такого наміру. О, все це було, зрештою, абсолютно чудово зрозумілим і нітрохи мене не цікавило. Я хотів лише збагнути мотиви своєї поведінки. Я волів би швидше здохнути, ніж виказати Рамона Гріса. Чому? Адже я більше не любив Рамона Гріса. Моя прихильність до нього померла ще до світанку. Саме тоді, коли померла моя любов до Кончі і бажання жити. Проте я, безперечно, шанував свого дядька за його непохитність. Але зовсім не тому я вирішив померти замість нього. Його життя коштувало не дорожче, ніж моє. Будь-яке життя нічого не варте. Коли людину ставлять до муру і стріляють у неї, доки вона здохне, то вже байдуже, хто та людина – я чи Гріс, чи хто-небудь іще. Я добре знав, що він корисніший для Іспанії, але тепер мені було наплювати і на Іспанію, і на анархізм. Усе марнота. І все ж я тут. Я можу врятувати свою шкуру, виказавши Гріса, але не робитиму цього». Моя затятість здавалася мені майже кумедною. Я подумав, треба ж бути таким упертим. І мені стало навіть смішно. За мною знову прийшли і завели до тих двох офіцерів. Під моїми ногами шугонув щур, і це мене розвеселило. Я обернувся до одного з фалангістів і запитав його, «Ви бачили щура?» Конвоїр не відповів. Він був несуплений і все сприймав серйозно. Я ледь не розсміявся, але стримався, боячись, що коли почну, то не зможу зупинитися. Фалангіст мав вуса, і я йому сказав, «Збрий вуса, кретине!» Мені здалося смішним, що людина ще при житті допускає, щоб лице її покривалося шерстю. Він нехотя копнув мене ногою, і я замовк. «Ну що?» – запитав опасистий офіцер. «Ти подумав?» Я подивився на нього з цікавістю, як на рідкісну комаху, і відповів. «Я знаю, де він. Він переховується на цвинтарі, в склепі або в будиночку грабаря. Я хотів їх розіграти, побачити, як вони зірвуться на рівні, затягуючи паски, і заклопотано віддаватимуть накази. Вони скочили з місць. «Хутко туди! Молесе, візьміть 15 чоловік у лейтенанта Лопеса!» «Гей!» – – звернувся до мене опасистий коротун. «Якщо ти сказав правду, я дотримую свого слова. Але якщо ти нас дуриш, то заплатиш за це сповна». Вони з гуркотом вискочили з кімнати, а я спокійно сидів під охороною фалангістів. Час від часу я посміхався, уявляючи, як вони стрімголов летять на цвинтар. Мені здавалося, що я дурив їх, та ще й насміявся з них. Я уявив, як вони піднімають надгробні плити, розчахують одні за одними двері склепів. Я дивився на все це і на самого себе, ніби збоку. Ось упертий арештант, який корчить із себе героя. Ось серйозні вусаті фалангісти і люди у військовому, що сновигають між могил. Справді кумедна картина. Через півгодини опасистий коротун повернувся. Я подумав, що зараз він віддасть наказ розстріляти мене. Решта, очевидно, залишилася на цвинтарі.